now to an arrest here in Berlin that has sent shockwaves across Germany. Police have arrested a 65-year-old woman. Now, German newspaper Bild reported that her neighbours knew her as Claudia, but she's actually Daniele Kletter, who's been on the run for more than 30 years.
I den berlinske bydel Kreuzberg, der kendte naboer og bekendte hende som en sød, hvidhåret dame med italienske rødder, som underviste børn, hjalp, når naboerne skulle have skrevet breve, og som med liv og sjæl gik op i den brasilianske kampdans Capoeira. Det sidste nævner, det var hun faktisk så glad for, at hun på Facebook postede billeder af sig selv og sit dansehold. Og det er måske også noget af det, der fik fælden til at klappe, for sidst i februar, der viste det sig altså, at den her hvidhårede dame fra Kreuzberg, hun langt fra var den, hun gik ud for at være. I virkeligheden så har hun i 30 år været på toppen af politiets ønskeliste i Tyskland, og det er jo noget af det, vi skal tale om i dag. Jeg har inviteret dig, Sune Fischer, ind for at tale om den sag. Velkommen til.
Jo tak, ned i kaninhullet med Sune Fischer.
Det bliver rigtig spændende. Jeg hedder Camilla Marie Nielsen, og jeg har taget vikartjansen her i dag på Afhørt. Det kan jo måske virke lidt mærkeligt, at vi på den måde dykker ned i en historie fra Tyskland. Det er noget, der fylder ekstremt meget i de tyske medier. Og så er det også et rigtig godt eksempel på, hvordan at sager sagtens kan opklares, selvom der er gået rigtig lang tid.
Det er fuldstændig korrekt. Den her sag, altså, der har jo to ben. Dels så er der jo det om selve Ruta Amee-fraktionen, og så er der den her jagt, som har stået på i et par år. Og begge dele, altså noget, der fylder virkelig, virkelig meget i Tyskland stadigvæk.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også altså voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem?
Forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
Nå, men Sune, jeg startede med at sætte den her scene med den her hvidhårede, lidt ældre dame, som folk lagde mærke til i det her berlinske nabolag. Men kan du ikke fortælle, hvem det er, politiet mente, at kvinden her, som præsenterede sig som italiener, hun egentlig havde?
Jo, i virkeligheden så hedder hun jo Daniele Klette. Politiet mener jo at vide, at hun er tidligere del af Ruta Amee-fraktionen, den venstre ekstreme terrorgruppe Ruta Amee-fraktionens tredje generation. Og at hun har levet en mange, mange år under radaren, eller et illegalt liv under falske identiteter i Tyskland. Og at hun i forbindelse med det her illegale liv har været del af en røvertrio, som har begået nogle ret voldsomme røverier, hvor man har ranet store pengesummer, som angiveligt skulle bruges til at finansiere det her illegale liv for.
Så da politiet de slår til sidst i februar, der fanger man altså en af de kriminelle, man har haft på ønskelisten i 30 år. Altså en, som er ifølge politiet medlem af den her terrororganisation Ruta Amee-fraktionen, i hvert fald var medlem, ja. For dem, der ikke kender Ruta Amee-fraktionen, kan du prøve sådan at give en hurtig indføring i, hvad var det, de var kendt for? Hvor lang tid eksisterede den her terrororganisation?
Terrorgruppen den opstod jo tilbage i begyndelsen af 70'erne som en venstreekstremistisk militant gruppering, som med egne ord havde erklæret krig imod Forbundsrepublikken Tyskland. Og til det formål så indledte man med at begå en række røverier, og efterfølgende så kastede man sig også ud i forskellige attentater. Kort efter så blev første generation af den her gruppering, det var jo folk som lidt ældre, folk de husker det udmærket, det er Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin og Andreas Bader, de blev anholdt og puttet i fængsel.
Ja, det hed Bader-Meinhof-gruppen i starten.
Bader-Meinhof-banden blev de også kaldt.
Ja, men de bliver fængslet, og jeg mener også, der er et kollektivt selvmord i den forbindelse. Men grupperingen lever videre?
Ja, det er fordi, den fortsætter jo så. Anden generation er jo så den flok af hvad det her Ruta Amee-fraktion, som stadigvæk er på fri fod her i midten af 70'erne, og som i 1977 sætter alt på at få de her fængslede topfolk løsladt. Og her der indleder man det, som går i de tyske historiebøger som Deutsche Herbst, det tyske efterår, hvor man begår en række attentater og drab. Deutsche Herbst den ender jo med, at de får nogle palæstinensiske terrorfolk fra PFLP, tror jeg det var. De kidnapper en Lufthansa-flyvemaskine, som ender i Mogadishu, og som så bliver befriet ved magt af tyske antiterrorsoldater. Og samtidig med, at den her flyvemaskine den bliver befriet i Mogadishu, så begår de her ledende folk, de begår kollektiv selvmord i fængslet i Stamheim.
Men organisationen lever videre, og der er flere generationer af de her Rote Armee-fraktion-personer. Hvad er det for en rolle, hende her Daniela Klette fra Kreuzberg, som jo nu er blevet anholdt? Hvad spillede hun i den her terrororganisation ifølge politiet?
Altså tredje generation, den opstod jo i begyndelsen af 80'erne, og man ved ikke ret meget om tredje generation, men man formoder, at Daniela Klette har været med fra begyndelsen. Hun sidst i 70'erne, så blev hun del af af venstrefløjens aktivistiske miljø, og hun bliver også herfra rykker hun over og bliver del af den her, man kalder sympatisørkredsen omkring Rote Armee-fraktionen. Hun er faktisk også meget, meget kortvarigt anholdt i begyndelsen af 80'erne i forbindelse med, at der er nogle andre terrorister, der bliver anholdt. Og siden så har vi rent faktisk ikke hørt noget til hende, frem til at hun nu bliver anholdt, udover at politiet de formoder, at hun sættes i forbindelse med dels med de her røverier, og så sættes hun også i forbindelse med tre attentater begået, mens at Rote Armee-fraktionen var aktiv.
Så hun er altså kort i politiets varetægt der i 80'erne, men ved man, hvad hun har bedrevet fra der og så frem til, at hun bliver anholdt i februar i år, sådan cirka over 30 år senere?
Altså, politiet formoder, at hun har været med til tre attentater i forbindelse med Rote Armee-fraktionen. Det første var lige omkring 1990, hvor man havde placeret en bombe i en bil ud foran en større filial af den store tyske bank, Deutsche Bank. Bomben detonerede ikke, og dermed så var der heller ikke kommet nogen til skade. Det næste var, at under Golfkrigen, så menes hun at have deltaget i et skudattentat imod den amerikanske ambassade, der dengang lå i, da Tyskland havde hovedstad i Bonn, hvor at der fra den ene side af en flod blev affyret serier fra automatvåben over imod ambassaden. Her kom heldigvis heller ingen til skade. Og så sættes hun i forbindelse med det sidste attentat, som terrorgruppen begik. Det var i 1993, hvor de detonerede en bombe i et næsten nybygget fængsel. Altså fængslet var ikke nået at blive bygget færdigt. Der detonerede en bombe, der gjorde voldsom skade på det her nye fængsel. I den forbindelse der har man jo fundet DNA-spor efter Klette. Blandt andet i form af, at man har fundet et hår på et stykke tæppe, som blev fundet tæt ved. Det her tæppe har været brugt til at være en eller anden form for støjdæmpende i forbindelse med, at man har kravlet på nogle stiger for at komme op på taget af det her byggeri, så man kunne placere bomben.
Så man har altså fundet spor fra hende, i hvert fald ved den her bombeaktion. Men har man i de her mange år forsøgt at finde hende? Altså hvad har man gjort for at finde hende i de her mange år, der er gået?
Selvfølgelig har hun været efterlyst. Der har også været så meget kriminalitet. Og hvis man lige fik øje på hende, eller fik fat på hende, så ville man selvfølgelig anholde hende. Men det viser sig jo så, at hende og hendes medkompaner, der er jo de andre to, som også er efterlyst, at de menes at stå bag en række voldsomme røverier, hvor man har gået efter pengetransporter, som kom og leverede pengebeløb til store supermarkeder i Niedersachsen i Tyskland. I den forbindelse, der udsendte man jo i 2016, tror jeg det var, en offentlig efterlysning af både hende og hendes medkompaner. Og siden dengang, der har man altså skruet kraftigt op for varmen i forbindelse med efterlysningen og efterforskningen og jagten på de her tre personer.
Ja, og hendes medkompaner, dem kommer vi ind på senere i det her program. Men det er noget med, at man også går ud og siger, at hvis man har oplysninger, eller hvis man kan lede politiet på sporet af Daniela og så hendes to medkompaner, jamen så er der også en findesum. Altså, jeg tror, det er 150.000 euro i dusør, hvis man kan lede politiet på sporet af hende, cirka en million kroner, hvis jeg regner helt rigtigt. Hvorfor går man overhovedet efter sådan en aldrende kvinde, som har begået noget, der ligger mere end 30 år tilbage i tiden? Så ved jeg godt, hun har begået noget i nyere tid også, men hvorfor er det vigtigt for politiet at lave sådan en anholdelse her?
Det er nogle meget, meget alvorlige forbrydelser, som hun har været efterlyst for. Og samtidig så er Rote Armee-fraktions tredje generation, den har været ekstremt militant, og de har 10-11 attentater bag sig, som har kostet adskillige mennesker livet. Det må jo også være med håbet om at kunne belyse de her attentater og gerningsmændene bag dem, og for at kunne give pårørende en eller anden form for fredssjælen, endegyldig fredssjælen over, hvad der egentlig er, der er sket, at man fortsætter med at efterforske de her gamle drabsager.
Men det må så også være ud fra en tese, at hun rent faktisk vil tale med politiet og fortælle, hvad der er foregået op til.
Det er korrekt, og hittil har de få anholdte der, som det lykkedes dem der at anholde fra 3. generation og også fra 2. generation, der de har ikke været synderligt samarbejdsvillige.
Men der har jo også været forsøg på at finde hende fra pressens side. Altså i forbindelse med den her anholdelse, så har New York Times jo blandt andet beskrevet, at allerede i december, der kunne 2 tyske journalister, som lavede en podcast, fortælle, at de havde fundet hende. Og det havde de ved hjælp af en analytiker for det her efterretningsmedie, som hedder Bellingcat, som altså excellerer i at søge blandt andet internettet for
alle mulige ting. Virkelig, virkelig dygtige til det med data, til data research.
Og der får de hjælp af en af de her eksperter fra Bellingcat, som bruger det billede, som politiet jo efterlyser Daniela Klette med, det her sort-hvid billede, hvor man ser hende med,
altså fra hendes unge dage.
Fra hendes helt unge dage, det her mørke hår og sådan det her lidt sådan seriøse ansigtsudtryk. Det billede bruger de til at søge internettet. De bruger sådan et ansigtsgenkendelsessystem til at søge internettet igennem. Og der finder man jo faktisk frem til den her italienske kvinde i Kreuzberg, hendes italienske alter ego. Hvad var det, hun brugte for et navn i alle de her år?
Claudia Ivone, det er jo også det navn, som hun figurerer under på Facebook. Vi har jo også kigget og nærstuderet hendes Facebook-profil.
Ja, og det er jo, uden at vi ved det, så må det jo være noget af det, som har ført os politiet på sporet af hende, fordi på hendes Facebook, som du jo netop har siddet og kigget igennem, der ligger hun jo billeder op af sig selv og beskriver sin hverdag. Ja. Men der tager det altså de her 2 tyske journalister med den her ekspert, det tager dem 30 minutter at finde hende. Og det er altså et afsnit, der bliver sendt i december sidste år. Politiet slår så til i februar i år. Ved vi, om det er journalisternes arbejde, der gør, at politiet kan slå til, eller...
De har et meget, meget populært program i Tyskland, det her XY-aktenzeichen ungeløst, som er en slags efterlyst.
Jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um ihre Mithilfe. Aktenzeichen XY ungelöst. Live aus München mit Rudi Zerke.
Hvor politiet de efterlyser vidner eller oplysninger til forskellige former for uopklarede forbrydelser. Sådan et program har de haft, det har kørt i mange årtier i Tyskland, og det er yderst populært. I den forbindelse indgik der i omegnen af 250 tip, men politiet har så efterfølgende været ude at sige, at det afgørende tip for at kunne slå til imod Daniela Klette, det modtog man tilbage i november i fjor.
Så vi ved ikke præcis, om det er den her journalistiske afsløring, om det er nogle af tippene fra det her efterlyst tv-program, eller om det er noget helt andet, der har ledt dem på sporet af Daniela Klette. Men i hvert fald så ender de med at anholde hende. Det sker i slutningen af februar i år.
Die frühere Terroristin der Roten Armee-Fraktion Daniela Klette ist im Berliner Stadtteil Kreuzberg gefasst worden.
Hvad ved vi om den anholdelse?
Det tyske politi er jo delt op alt efter delstater, og efterforskningen imod de her 3 er foretaget af Landeskriminalamt, altså kriminalpolitiet i delstaten Niedersachsen, som har pakket busserne og kørt til Berlin, hvor de har forestået anholdelsen og så selvfølgelig bistået af deres kolleger i Berlin. Vi ved ikke konkret, hvordan det er, men i forhold til selve anholdelsen, så tror jeg, at det er foregået. Indtil videre viser det sig, at de har ringet på, og hun er åbnet, og så har de sagt, du er anholdt, og så har hun så angiveligt sagt, Ørken Vandes emmer forbi. På et eller andet tidspunkt er det slut alligevel.
Så hun har på en eller anden måde accepteret, at nu slutter flugten, nu har I fundet mig. Hvad er det for et område, hun bliver anholdt i? Altså, hvordan har hun boet?
I en 40 kvadratmeter stor lejlighed på 5. sal i en 7-etagers betonblok i hjertet af Kreuzberg. Rent faktisk lige tæt ved, hvor muren den gik i gamle dage. Kreuzberg er jo et indvandrertungt område, måske sammenligneligt med Nørrebro i København. Også et sted, hvor der med mange venstreorienterede og så videre i den dur. Det var så her, at hun også har slået sine folder igennem de sidste 20 år.
Ja, og hvad siger naboer og bekendte om hende? Altså, er der nogen, der har lagt mærke til hende?
Som du indledningsvis sagde der, så er hun jo gået for at være en sød og hjælpsom ældre dame. Hun havde også en stor hvid hund, og hun har også givet udtryk af ikke at have haft særlig mange penge. Til nogen har hun haft fortalt, at hun tidligere har haft en eller anden form for funktion som plejer et eller andet sted i systemet. Og så har hun jo haft den her alt overskyggende interesse for Brasilien, og i den forbindelse også for brasiliansk dansk, og især capoeira. Hun har jo rent faktisk ikke holdt sig skjult. Hun har jo deltaget i de her capoeira-ting, og hun har også medvirket på videoer, hvor man kan se, det tyske medier har fundet billeder, hvor hun danser, og hun har også gået forrest i et interkulturelt optog tilbage i 2011 i forbindelse med den her dansetrup.
Så hun har altså ikke forsøgt at skjule sig fra andres mobiltelefoner med kamera, eller sådan på den måde holdt
hun
sig?
Hun har levet efter de gængse forhold et forholdsvis almindeligt liv.
Men hvad så, når de kommer ind i lejligheden? Hvad tyder livet inden for murene på? Altså, hvad har man fundet i forbindelse med anholdelsen i hendes hjem?
Altså, da politiet først gik i gang med at ransage hendes lejlighed, så har der jo afsløret sig at være noget, der mere lugter af at være en eller anden form for depot for en tidligere terrorist, end at det kun har været ren beboelse. Blandt andet har man jo fundet et sprænghoved til et panserværnsvåben. Man har fundet en Kalashnikov-riffel. I et skjult dobbeltbund i et skab, der fandt man 1,2 kilo guld, og man fandt 40.000 euro. Og så har man jo fundet en taske med falske dokumenter. Der var blandt andet et til falsk italiensk plads, lydende på et andet navn. Og så var der også en støjsender, altså en såkaldt jammer.
Og lad os lige holde os til de fund først. Altså, hvad siger det dig, når du hører om sådan nogle fund her?
Altså, der har jo tydeligvis været en, som har levet her, som har skulle være klar til at hurtigere rykke videre. Man har fundet våben, som i hvert fald har været identiske med de våben, som blandt andet har været anvendt ved nogle af de her røverier. Et af de røverier, som de mistænkes for, der har man jo truet en chauffør for en pengetransport, blandt andet med sådan et panserværnsvåben af den her type, som man også har fundet en granat til.
Men det er også noget med, at man har fundet en pistol, som i den grad kan knyttes til Rote Armee-fraktion. Hvad er det for en?
Det er rigtigt, fordi man har fundet, ud over ammunition til den her 9mm pistol, så har man også fundet en 9mm pistol, som stammer fra et røveri begået imod en våbenforretning tilbage i 1984 i Vesttyskland. Og pistoler fra det her våbenrøveri er fundet ved stort set alle, eller ved de lejligheder, hvor at myndighederne har været tæt på, eller har slået kløerne i medlemmer af Rote Armee-fraktions 3. generation.
Hvordan har hun kunne gå under radaren i så mange år? Altså, hun har været på ønskelisten i næsten 30 år. Politiet har jo gjort sit for at finde hende. Hvordan har hun gået under jorden på den her måde?
Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Hun har levet under en falsk identitet, og hun har jo haft den her store forkærlighed for Brasilien. Hun har formentlig også været på ferie i Brasilien for 15-16 år siden.
Det er der noget, der tyder på, hun har.
Ja, det skriver den tyske medie Spiegel.
Så det er jo lykkedes hende at leve med det her pas, og rent faktisk kunne bevæge sig rundt i verden med den her falske identitet, uden at blive opdaget.
Tyskland er jo langt fra lige så digitaliseret, som Danmark er. Og på den måde er det også nemmere at leve for kontanter, end det er i Danmark. Det hører så også med til detaljen, at den her lejlighed, hun boede i, hun stod ikke på lejekontrakten. Hun har jo haft en eller anden form for aftale med en person, som stod på lejekontrakten. Lejligheden ligger i en ejendom, som er ejet af et socialt boligselskab. Og den person, som stod på lejekontrakten, har hun jo så haft indgået en eller anden form for aftale med. Det er ikke lykkedes de tyske medier at komme undervejs med, hvem den her person er, eller hvilken forbindelse han rent faktisk har haft med hende. Har de lavet en eller anden form for lokumsaftale, eller er han en del af den her sympatigruppe omkring den her tidligere gruppering? Det ved man simpelthen ikke.
Men i og med, at Tyskland jo heller ikke er så digitaliseret, så er det måske også et nemmere land at gemme sig i. Altså, de har ikke CPR-nummer, som vi har. Har det også været en fordel for hende? Altså, kan du sige noget om det?
Altså, Tyskland har jo qua sin historie, men i Tyskland har de jo en eller anden sund form for mistro til overvågning. Der har, som du selv sagde, har de jo ikke CPR-numre.
Altså, efter hele 2. verdenskrig, der har man været sådan lidt berøringsangst i forhold til at registrere sine borgere på den måde, som man for eksempel måske gør i Danmark, netop på grund af den her historik.
Man er jo heller ikke fast tilknyttet en sygesikring, ligesom vi er for barns ben herhjemme. Altså, det er jo noget, man tilkøber sig dernede. Man kan så også sige, at hun har så også været heldig, at hun ikke har været alvorligt syg, der har sendt hende på en eller anden form for sygehus, eller sat hende i forbindelse med andre, hvor at hendes falske identitet på en eller anden måde har skulle prøves.
De her forbrydelser, som man jo så mener, hun står bag, kan man overhovedet retsforfølge hende? Nu har man jo fanget hende og anholdt hende, hun sidder fængslet, men er der ikke nogen af sagerne, der er forældet?
Nej, fordi der er jo tale om drabsforsøg, og så også de her bombeattentater, ikke? Det er jo også i forbindelse med politisk aktivitet også, så De er i særdeleshed ikke forældre.
Men inden hun blev fundet, der blev hun jo så i medierne omtalt som en af de her Rote Armee-fraktion pensionister. Og vi var inde på det lidt tidligere.
Terrorrentner.
Ja, det er det flotte tyske ord for det. Det tror jeg bare, jeg vil holde mig fra. Men i hvert fald så var vi tidligere inde på det her med, at hun jo har haft to kompaner, som hun er blevet efterlyst med igennem tiden. Altså, politiet var ude med Daniela Klette, men hvem er de to andre, som man jo også rigtig gerne vil finde fra den her tredje generation af Rote Armee-fraktionen?
Altså, der er jo tale om henholdsvis Ernst Volker Staub, som er 69 år, og så 55-årig Burkhard Garvik. I hvert fald den sidste har hun i dokumenterbart har haft en eller anden form for kontakt til, også igennem de sidste par år.
Så selvom de har været efterlyst af politiet, så har de altså ikke holdt sig fra kontakt til hinanden i det år. Hvad er det for en slags kontakt, de har haft?
Da politiet anholdt Daniela Klette, der fandt man jo billeder af Burkhard Garvik hjemme hos hende. Og det viser sig jo, at de har haft en forkærlighed for hunde, og at de også har haft en eller anden tråd på sociale medier, hvor de har delt billeder af hunde. Og der er også billeder, hvor de er ude og gå tur med hunde ude i et skovlignende område.
Politiet har offentliggjort sådan et billede af Burkhard Garvik, som sidder i sådan en sofa.
En lidt af nedslidt sofa, ja.
Ja, der er de meldt ud, at hvis man kan genkende ham, så skal man vist ikke kontakte ham. Man skal bare kontakte politiet, hvis man ved, hvor han er.
Det pudsige er jo, at de i forbindelse med de her billeder, et af billederne, dem har de jo manipuleret med myndighederne, sådan at det ser ud som, hvordan vil han... Han har jo sådan han har en bemærkelsesværdig sort frisyre. Og så har man jo manipuleret med billederne. Hvordan vil han se ud som skalle? Hvordan vil han se ud med en kasket? Hvordan vil han se ud med falske briller på?
Altså, der er jo virkelig noget, der tyder på, at politiet har gjort meget for at finde dem. De har så bare ikke kontaktet den her analytiker fra Bellingcat, der kunne gøre det på 30 minutter til synlæderne. Men ved vi noget om de her to andre kompaner, som jo stadig er efterlyst? Altså, de er jo ikke blevet fundet. De var ikke sammen med Daniela Klette, da man slog til imod hende. Ved man noget om, hvor de kunne befinde sig?
Nej, altså, myndighederne har jo hele tiden haft en eller anden form for mistanke om, at de kunne befinde sig i udlandet. Og måske også i Holland, fordi at Niedersachsen er naboland til, eller er jo nærmeste nabo til Holland. Sporet har jo ført i retning af Burkhard Garvik, den 55-årige. Han har jo også opholdt sig i en årrække i Berlin. På et tidspunkt har han formentlig opholdt sig i en mindre lejlighed sammen med en kvinde, han måske har dannet par med. Og så har han jo i et ubekendt tidsrum også haft adgang og brugsret over en skurvogn på en skurvognsplads i Friedrichshain, og den her skurvogn har politiet jo taget med sig til den videre efterforskning.
Og det er noget med, at folk i hans omgangskreds, altså der har faktisk været nogle få, der vidste, hvad hans fortid gemte på.
Der har formentlig været en, maks to i den her skurvognsplads, som har kendt til hans fortid. Men han har heller ikke levet noget liv på første klasse, for Bildzeitung har været ude og spørge forskellige folk rundt omkring på gaden i Berlin. Og blandt andet har de opsøgt hjemløse ved noget, der hedder Oberbaumbrücke, et sted, hvor der hænger mange hjemløse ud. Og de her hjemløse har fortalt, at inden for de seneste par måneder, der har Burkhard Garvik, han er jævnligt kommet der og har tækket penge også sammen med dem.
Det er en sag, du følger meget tæt, Sune Fischer. Jeg ved ikke, om lytterne også kan fornemme, hvor stort et opslagsværk du er i netop Rote Armee-fraktionen. Og hvis man nu vil læse mere om det her, så har du faktisk begået en masse plusartikler, hvor man kan blive en lille bitte smule klogere end det, vi har kunne nå i dag. Tak, fordi du gjorde os klogere på den her nye anholdelse. Så må vi jo se, hvad det ender med de to andre. Tror du egentlig, de finder dem?
De skal nok finde dem på et eller andet tidspunkt, men hvornår, det er jo så spørgsmålet.
Tak, fordi du var med, og tak, fordi I lyttede til Afhørt.